Tunin Radoni Sagale Amerikat. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal saatii 2 wadhakka haga saatii 8 meetir baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babaro Tole, ansoora alaqee ittisan keessummeessa har'a guyyaan kamiisan kololeessi 13 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin Washington DC irra raadoonii fi televizyiinii Naayil saatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtan adootan jennu kiiloo herzii 15 fi 17 irratti akka dansaanu caqasuu dandeettan.
Mormii fi hokkara Oromiyaa bulchiisa naannoo Amaaraa sanatti aansee labsii mootummaan Itoophiyaa baasee irratti misriin dantaalaa Ameerikaa ibsa baaseeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu.
Qophiilee har'a qabnu keessa godin shawaa baha aanaa soddoo dachii keessatti jimaata dabre asitti akka jiraattotii jedhanitti nama 10 olitti caalaatti dhumatee jedhan keessumattuu waraana mootummaatti fixee jedhani. Gamkaaniin immoo mootummaan Itoophiyaa akka itti gaafatamaan paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhutti uummata Oromiyaa chocho'e hiriira bahuu jira. Kunin immoo mootummaan kunin uummata kana caqasuu malee hawaasi Oromoo Affaarii fi uummata Itoophiyaa kan gargaraa har'a Beeljiyeem magaalaa Biraasels keessatti hiriira baay'eetiin rakkin gargaraa himate. Waan arsanii qopheessin keessa hagu tokko oduu tasaana jalanne.
Mormii fokkara Oromiyaaf bulchiisa naannoo Amaaraa ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labsuun isaa ni yaadatama. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa labsii hatattamaa kana ilaalchise ibsa kaleessa baasee qaba gabaabina yerootiif hundumaa dhiyeessuu hin dandeenye kanaaf irratti tujube.
Labsiin sun ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuun ugguramuu, intarneetii cufuu, walgayii uummataa ugguruu, uggura sa'aa kaa'uu. Waan ajajeef dhiibbaan ni qabaatu ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsi isee yaaddessaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi bira kaleessa bahe kun. Labsiin kun yeroo kana hojiirra oola taanaan rakkoo siyaasaa qabbaneessuu caalaa ittuma hammeessaa adeema. Sirna siyaasaa hunda haammateef walabummaa bu'uuraa kabajuun roorroo hiriirtonni mormiif lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon qaban ibsuuf barbaachisaadha jedha ibsi kun. Waamichi keenya yeroo dheeraa mirga heerri walabummaan yaada ofii akka ibsan akkasumas mirga walga'uu lammiiwwaniif mirkanees mootummaan Itoophiyaa akka kabajuuf kanneen mirga isaanii gama nagaan eegsifachuuf utuu falmanii hidhe akka hiikuuf irra deebinee gaafannaa jedha. Qaamni martinuu tarkaanfii hookaraa kan itti dabalaa biyyattii keessatti raawwachuurraa akka of qusatu cimsinee jajjabeessina. Mariin karaa nagaa jijjiirama Itoophiyaa keessaaf daandiidha. Lubbuun namoota qulqulluu hedduun badeeraa waa hedduunis manca'eeraa jedha ibsichi. Xumura irrattis pirezidaantiin Itoophiyaa Mulaatuun onkoloolessa 10 ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan keessatti komeewwan hiriirtota mormiitiin dhiyaatan keessaa hanga tokko kanneen akka mirga abbummaa lafaa fi jijjiirraa haala filannoo akka deebii itti kennan dubbachuu isaanii ni simannaa jedha ibsi kun. Mootummaanis cichaawwan kana hatattamaan hojiirra akka oolchu waltajjii siyaasaa banaa taasisuudhaan walabummaan bu'uuraaf mirgi dimokiraasii heera Itoophiyaa irra taa'ee jiru kabajamuusaa akka mirkaneessu jajjabeessina jedha. Muummichi ministeeraa labsiin yeroo hatattamaa kun mirgaawwan dhala namaa heera Itoophiyaatiin mirkaneessaman hin diigu jechuu isaaniis qalbeeffannee jirra jedha ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa bahe kun.
Waggaa darbee kaasee mormiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru sochii uummataati jechuudhaan dura ta'an paartii koongireesa federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru. Kanaafis mootummaan gaaffii uummataa akka dhaggeeffatuuf gaafataniiru. Qabsoo keenya hamma mootummaa demokiraatawaan biyyattii keessatti argamutti itti fufna ka jedhan Dr. Mararaan caasaan siyaasaa lammiiwwan biyyattii hundumaa hirmaachise hanga uumamutti gatiin hanga hagamii ba'uyyuu qabsoon keenya itti fufaa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa tooftaan hordofu gam tokkoon uummataaf waadaa seenaa gama kaaniin immoo uummataa dabuudha jedhan oduu booda gabaasa qabna. Hiriira mormii Oromiyaa waliin walqabatee dhaabilee biyya alaa hedduu Oromiyaa keessatti miidhamaa jiran. Kun immoo bulchitoota Itoophiyaa akka jedhanitti guddina diinagdee Itoophiyaa duubatti deebiseera. Xiinxaltoonni immoo gama isaaniin mootummaan waan uummati himate caqasuu qaba. Kana malees diinagdee qofa otoo hin taane mirgi uummataa ilaalamuu qaba jedha. Saalem Salamoontu gabaase sora.
Hiriirri mormii Oromoo eegii jalqabe amma tutturuutti jira. Nam hedduutti dhumatee qabeenya hedduutti badelle. Hiriirri kun qabeenya dhaabbilee mootummaa Miidhuuni akka bulchooti Itoophiyaa jedhanitti guddina biyyitiitun keessi jirtu duubatti deebisa. Ministirii odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Reddaallee dhiyoo tanallee tanuum jechuu jira. Akka daayirektarii Institutii Ookland ta Ameerikaa Kaaliforniyaa jirtu tadhaa dhaaba mirga namaatii fi dinagdee qoratuu jechuu Anruudaa Mitaalettutti guddinni dinagdeetii fi harka ganaatiin guddate jedhanii haasa'uun qofti falin taatu.
A government needs to recognize that you cannot just focus on building your economy and talk about double
digits. Dinagdeen demokiraasii hin qabne yookaan ammoo demokiraasii hin kennine waan ummati seeraan argachuu maal hin kennineef yayyaab hin qabdu guddachuullee hin dandeettu jedhu. Rakkoo hiriir mormii Oromiyaatiin walqabateen akka televizyiinii Itoophiyaa irratti jedhanitti warshaa 11 fi makiina 60 gubatee daarata'e. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo biyyitii keessa jirtuuf fala dha'uuf jedheetiin dhiyoo tana labsii muddama tajaajila turte baase. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny jedhutti labsiin tun yoo laftii wayyaa dhufte jijaa asitti iyyuu ka'uu dandeetti. Akka muummeen ministeeraa kun yoo iyyuu guyyaa dheengadda chaansileerii Jarmanii Angelaa Merkeliin Finfinneetti wal dubbatan jedhetti Itoophiyaatti demokiraasiin wayyaa'uu malte paarlaamaa keessallee uummati harki 49 akka isaa malatti namis bakka bu'u akka tansaa hin arganne. Mootummaan Jarmanii akka mootummaan uummata wal mari'ateetiin mari'atu fedha. Uummata rakkoo himatallee gara naasuutiin caqasaafi jedhe chaansileeriin tun. Jarmaniin dhaabbilee hedduu Itoophiyaa keessa qabdi. Dhaabbileen tun waan ammaantan Itoophiyaa keessatti deemuu jirarratti yaaddoo qaban. Buna harka 30 caala Jarmaniitti Itoophiyaa irraa bite wayaa hedduullee akkanu. Akka ministerii waajjira odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Reddaa wiixata dabre gaazexeessotaatti himetti maasaan daraaraa harka 90 caala kaaziwaayiif hawaasa jidduu jiruuti warshaa hedduutti rakkoo hiriir mormii Oromiyaa tanaan miidhame.
More than 90% of the flower farms have been attacked. Textiles
warshaa harka 90 caalutti miidhame. Naannoo tana keessatti wanti Itoophiyaan gannu 15 haga ganna 20 keessatti gama guddinnaatiin hojjete naannoo Oromiyaa keessa barbadoofte lubbuu nama hedduu nagaatti bade lafa seer hin qabne uumuu fedhanii jedha. Akka obbo Geetaachoon jedhutti qabeenya dhaabbilee biyya alaa hedduu kan akka Daachi Afrikaa GCBV jedhanii fi warshaa Israa'el faalleen warra miidhame keessa tokko.
Kutaa Somaaliyaa gama kibbaa Beey jedhamtu keessatti haleellaa konkolaataa tokko irratti banamee booda immoo gubate keessaa har'a ganama loltoonni mootummaa Somaaliyaa yoo xiqqaate jaha ajjeefamu kanneen ijaan arganiif aangoo'onni ibsaniiru. Haleellaa handaara magaalaa Baay'idawaa keessatti gaggeeffame kanaan namoota kabiroo 5 akka hamaatti madaa'anii gara hospitaalaatti geeffaman. Hidhattoota Al-Shabaab kanneen hidhannoo gurguddaa qaban kun loltoota konkolaataa Toyootaa dugda duubaan banaa ta'e meeshaa farra xayyaaraa fe'aniitu deemaa jiranii haleelan jedhu aangoo'onni waraanaa mootummaa Baay'idawaarra. Konkolaataan sun buufata loltoota mootummaatti naannoo sana jirutti nyaata geessaa turte Al-Shabaab balaa kanaaf itti gaafatama fudhateera. Murni loltoota gamtaa Afrikaa gandeen Moqdishoon ala jiran to'ataa jiran sakattaa akka dabale kunis konkolaataa sibiila uffatan sadii dura lafoo deemuudhaan boombii loote seentonni Al-Shabaab awwaalan barbaachaa jiru. Kunis boombii awwaalanii ituu hin dho'iin dura bira ga'uuf ta'uun ibsameera. Yeroo waggaa 5 caaluuf humnootiin gamtaa Afrikaa kanneen Amison jedhaman hidhattoota Al-Shabaab magaalaalee gurguddaa keessaa xaanii baasanii turan. Garuu hidhattoonni kun deebi'anii wal gurmeessuun dhukaatota hojjetan lafa keessaa awwaaluun socho'aa jiru. Kunis kanneen loote seentota irratti duulaniif akkaan rakkisaa ta'u itti aanaa ajajaa waraana Amison ibsaniiru. Loote seentonni dhukaata akkasii hojjechuuf caasaa ofii qabu. Kanas loltoota fi sibiilota irratti gargaaramuu jedhan oduun keenya kanu.
Tammaan tan caqasuuf jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Hawaasi Oromoo Afaarii fi hawaasa Itoophiyaa gara biyyoota ollaa isii akka Faransaay fi Hollaandiif biyyoota ollaallee dabalateetiin Beeljiyeem magaalaa Biraaselsitti walitti dhufeetiin hiriir mormii ba'e uummata irreechi bishooftuu irratti dhumateef gadde akka komishiin Awurooppaa Itoophiyaa qarqaaruu dhaabullee gaafate tigistittuu warra hiriirba keessa dubbise kuno.
Obbo Yaayyaa Abdallaa durataa hawaasa Oromoo Beeljiyeemii. Hiriira har'a Beeljiyeem magaalaa Biraazils keessatti hawaasoleen adda addaa walitti dhufanii qopheessan kana namoota qopheessan keessa tokko. Obbo Yaayyaa waa'ee hiriira kanaa nutti himuudha. Heeyyamuu keetiif galatoomii. Hiriira kana eenyu qopheessee kaayyoon isaa maali?
aye hiriira raga arantana ka magala Brazil sirratti gaggeefe makana warri qopheessine hawaasa Oromoo Belgium hawaasa Afar kan Belgium kan jiraatu fi akkasumattillee hawaasa Itoophiyaa da kan biyya Belgium kan jiran ta'uudhaan kuma gartee reecharratti rakkoon uumame saniin walqunnamtii qabna jechuun hiriira nagaa yeroo amma durallee akkasuma qopheessinee jirra. Kanaaf akkanatti qopheessuudhaaf deemnaati akkamii walii wajjinaa baanu jennee walumatti dubbachuudhaani hawaasonni kun wanta qabanii dura taa'ota qabanii dura taa'onni isaanii walitti dhufanii haasa'uudhaan akkasii qopheessanii jechuudha. Kaayyoon keenya egaa akkuma beekamutti yeroo ammaan tana mootummaan nama nyaataan wayyaaneedha uummata keenya karaa adda addaatiin fixaa jira. Kun sabaa fi sablammoota hundallee ka gaddisiise uummata Oromoo keessaa'u hedduu ka gaddisiise nutillee gaddanutti dhagahame kana. Akkasumattillee mootummaa kanarratti dhiibbaa barbaachisaa akka koominitiin Awurooppaadhaa gootu itti himuudhaaf amma durallee akkuma godhaa turetti gadda keenyaas ibsachuudhaaf sagalee uummata keenyaa ta'anii akkasumatti sagalee isaaniis dabarsuudhaaf hiriira kana qopheessinee jechuudha.
Egaan hiriira irraa kun fundura waajjira koomishinii Awurooppaa magaalaa Brazils jirutti kan qophaahe itti gaafatamtoonni yookaan immoo waajjira san keessaa warri wajjin haasoftan hoo jiraate?
Isaanitti xalayaa teenya itti galchinee turre mootummaa Itoophiyaadhaa kana akka gargaaru akka dhaaban dhiibbaa adda addaa akka godhan keessaa yeroo ammaan tana labsa wayii tokkos baasanii jiran labsa ittiin gartee tana dura nama ajjeesaa turan san kan ittiin seera qabeessa godhachuuf barbaadan san illee akka dhiibbaa irratti godhan kayyuun dubbisne isaan illee deebii gaarii nuu kennanii jechuun karaa adda addaatiin dhiibbaa akka godhaa jiran. Labsa amma baasan kanallee akkaataa itti nama miineshu kanaan irratti hojjechaa jirraa jiranii walumaagalatti gaa akka isaanirraa illee hubannetti summaa wayyaaneedha addunyaa biratti fuula dhabaa akka jirtu isaanirraa illee hubanne dhiibbaaleen akkasitti akkatti fufsiisaa jiran hubsanii jiranii sunilleen akkatti hubanne jechuudha.
Namni irratti hirmaate meeqa hin ta'a?
Toora nama 300 kana irratti hirmaate. Biyya adda addaa irraa illee dhufanii Hollaand irraa namoonni dhufanis jiran Faransaa irraa namni dhufanis jiran.
Egaa kanatti itti fuftanii hiriira har'aa kanaan booda wanni yaadame hawaasni kun wajjin hojjechuudha yookaan immoo keessan hawaasni keessan akka hawaasa Oromootti kanaan wal qabatee karoorri jiru jira?
Har'aa'u bakka lamatti baallama qabna ture bakka lamatti dubbisneeti akkasitti dachaane kana boodaas yeroo irraa yerootti itti deeminee tokkoffaa karaa walqunnamtiitiinis isaanii hojjisu walqunnamna hiriira nagaatiin qopheessina san qofa osoo hin ta'een haala gartee sochii uummata keenyaa kanatti deeggaruu dandeenyu irratti bifa adda addaatiin waa hedduu hojjechuudhaaf wanta qabna jechuudha sagantaalee qabna jechuudha kun waan ugutaka goonee dhaabbannu osoo hin ta'an waan yeroo irraa yerootti goonu jechuudha.
Tole obbo Yaayyee Abdallaa guddaa galatooma.
Isinillee galatooma.
Amma mata duree lammeessoo dabar hiriir mormii Oromiyaa ganna ammamoo mul'achuu jiru kana akka itti gaafatamaan paartiin koongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa jedhutti hiriirri kun sochii uummataati. Mootummaan ammoo uummata socho'uu jiru kana caqasuu male. Oduu tana gaazexeessituu VOA Nairobi jirtu Jill Craigitti Dr. Mararaa dubbisee erge tujube.
Hiriirri mormii Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti ka'e sochii uummataatii jedhu dura taa'an Kongresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa. Mootummaan sagalee uummata akka dhaggeeffatullee waamicha dabarsan.
Our struggle until a democratic state is created in the country. Political system that equally treats all the cities of the
tunini sochii uummataa tokkaan ammoo qabsoo uummataati. Qabsoon tunini haga mootummaan demokiraatawaan caasaan siyaasaa gochii cuftii namni cuftii qooda keessa qabu jiraatutti gargar hin jettu wanti feetudhumnaan gargar hin jettu.
Mootummaan tooftaa waadaa seenuuf adabutti gargaaramaa jira. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany jijjiiramni siyaasaa akka dhufu waadaa seenan garuu kun yeroon itti darbeeraa jedhan Dr. Mararaan seeran bakkatti deebisa jechuudhaanis labsii yeroo hatattamaa labsanii jedhan. Mormii dhiyeenya ka'een qabeenyaan investorootaa gubataniiru. Warshaaleef qonnaan abaaboo agi tokko konkolaataa 60 kanneen ta'an immoo naannoo Oromiyaa keessatti gubamaniiru. Lammiin Ameerikaa hojii qorannaa irratti bobbaate tokkos ennaa konkolaataan ittiin deemaa turte haleelametti lubbuun ishee darbe. Gareeleen mirga namaa kan akka Amnesty International humnootiin mootummaa hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'a gargaaraman jechuun qeeqan. Baatii Hagayyaa keessas naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti ennaa humnoonni mootummaa hiriirtota farra mootummaa hidhannoo hin qabaan irratti dhukaasanitti hedduun ennaa du'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman immoo madaa'aniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa ministeera waajjira kominikeeshinii biraa ibsa argachuuf yaaliin hedduu taasis deebiin arganne. Itti gaafatamaan garee Transparency Group jedhamu LC Dufeef akka jedhanitti aariitu gara qabsoo siyaasaatti jijjiirame.
Because whenever violence occurs in that way, it gives another reason to the government to say, well...
Sababiin isaas hookarri ennaa karaa akkasii uumamu mootummaadhaaf sababaanni dubbatu kabroo uumaaf humnoonni kun kanneen badii uumanii kanneen akkasii waliin marii yookaan falmii geggeessuu dhugumatti hin dandeenyu. Malattiin gara fuula duraatti sosso'an irratti marii ijaarsaa geggeessuu hin dandeenyu. Kanaaf kan nuti gochuu dandeenyu aaboo keenya cimsuudhaan ummati kun siyaasa biyyattii keessatti sagalee akka hin qabaanne mirkaneeffachuudhaan waan isaan dhiyeeffatan akka hin dhaga'amne goona jedhan. Dufee akka jedhanitti hiriirtonni mormii kun sagalee isaanii dhageessifachuudhaaf tooftaa adda addaatti fayyadamuu yaalan. Dr. Mararaan garuu hiriirtonni kun dhumarratti waan barbaadan beeku jedhu.
Now people want real change, you know, real change on the ground, real change the tangible things, you know.
Wanni namni fedhu jijjiiram lafa mul'atu, jijjiiram mirkanaat malee oduu dharaatii miti yookaan ammoo abdii dharaatii miti, abdii duwwaallee miti.
Mormiin kun sadaasa bara 2015 innaa mootummaan maastar pilaanii Finfinnee labsu jalqabame. Ergasii qabee mormiin kun babal'ate mirgi namaa akka eegamu bakka bu'ummaan siyaasaaf hirmaannaan siyaasaa akka jiraatu gaafachuu itti fufe.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee gii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaane yaad qabdannuu barreessaa nuu bilbilaa jecha mata duree ta'antu dabarra. Godin Shawaa Baha aanaa soddoo dachii keessatti jimaata dabree asitti akka jiraattotii jedhanitti waraanni mootummaa Itoophiyaa nam 10 caalfite. Jarii kunin keessumattuu iyyuu fakkeenyaaf naannoo ganda nami keessaa dhumaat keessaa tokko bulchaan gandaa tokkollee rakkinni kun jiraachuu isaa kan ammoo nami gandisaallee keessaa nami duusaa namootti hime garasiisan deebisa.
Godina Shawaa Bahaa aanaa soddoo daaccii keessatti jimaata dabre galgala keessa uummata walitti qabamee gara magaalaa aanitti magaalaa tarreetti deemaa turanitti humni waraanaa dhukaasa banee namoota hedduu ajjeese jechuudhaan kanneen nuuf ibsan keessaa tokko jiraata aanichaa obbo Leggese Galatooti.
Jarri waa'ee makiloo riicharraa kan ka'e hiriira baadii turan. Magaalli tarree kan jaamsanitti ufaa oduu jiranu baadiyyaa aduufaa jiranu iyyuu piriyoo warreen jala kaattu laga gubbaarratti eegsisan oduu magaalan geenye magaalan gaditti loloo wayiti jira wayiin laga wayiti jira. Isa daaritti eeganii ijoolleen umurii 17, 18 ani 20 ani akkanas immoo warreen jaarsa waggaa 65 keessa hin jiru 78 keessa hin jiru nama 13 hambe. Bakki isaanitti kanuma ibichaa malee immoo akkanuma rukutamanii midhaan keessa galanii kan qanii sadiin booda argamantu jira.
Namoota 13 namoota rasaasaan du'an kana maqaa isaanii qabdaa of bira?
Qaba tokko isaaniitti sitti maa duraan dursa manguddoo 78 obbo Baqqalaa Wadaajoo Bokkuwan jedhamu. Qixxaasee immoo ganna 35-40 keessaa hin jiru Agayyuu Iyyaadoo Heeyyii jedhama. Ammas qixxaasee immoo Shuumii Abbaa Bulee jedhama. Ammas dargaggoo ganna 27 immoo Gunjoo Birmajii jedhama. Qixxaasee immoo Tafarii Biisaa Boogaa jedhama. Qixxaasee immoo ganna 14 keessa kan jiru Roobaa Bashaadaa Abboosa Kombolchaa jedhama. Qixxaasee immoo Miidhagsoo Hordofaa jedhama. Ammas hanna bira ga'e kana aanuma san ta'ee ganduma tokko keessa kun bichaan hanganda addaatis jira. Ganda Laangannoo Dabballee hin jedhamu jira. Gaaraa Boonjaa hin jedhamu keessas namni lama hin jira. Aanuma tokko ta'ee ganda Laangannoo Dabballee san keessattis namni lama jira. Ammas ganda Garagateessaa hin jedhamus namni lama jira. Qabatamaan aanaan argee aanaan dhagee sirriitti bira ga'ee hawaasa isaanii irratti kan argame jara kana amma aanaan isinitti beekana. Namni tokko manatti hin gallee xiqqaan guddaan ala jiraan namni tasuma oduma deemarfaa bosona keessatti isaan argan jira midhaan keessatti isaan argantu jira.
Hiriira ba'anii gara magaalaatti utuu dhufanii jiranii dhukaasatti banan ka jettu kun guyyaansaa yoomi?
Guyyaan isaa gaafa himaataa hanqidaanitti bari'u galgala akababi saati torbatti walgaani odo maalifi jollen kenya kun uman jedhani toldeema jiran jaarsi kun immoo dura deeme garagaga asuuta jennee itti deemnee gaafanna jee ijoollee nujalattin ajjeessan jee odo deemaa jiru dura deemaa jira jaarsi lagarratti rukutaman gaafa jimaataa saati torbaan booda amma halkan keessaa saati jaafi saddeeti itti fufeetuma bulee isaan booda bakka namni warra du'e kanas warra arbaatanii galuudhan kun immoo addaan bittinnaa yeroo fa buluudhan bakka bariisaatis ittuma oolanii gaxariitti gadi buuna jedanii odoo deeman afaan jalatti eeganii isaanis ofirraa ol qobaa turanii amma kaleessasitti bakka namni manatti galle.
Gama mootummaati warri dhukaasan kun poolisoota moo waraana mootummaati moo?
Waraana mootummaati. Poolisiin Oromiyaa keessa hin jiranii magaalumarra jiru malee gadi ba'anii uummataa wanni isaan lolan hin jiru poolisiin Oromiyaa. Meeshaa keessan hin kennina jabaa ati eessaa jalaabaa amma dandeessanitti jechaa turani warri poolisoota.
Namoota hiriira sanatti hirmaannee jirra jedhan keessaa sodaa nageenya isaaniif akka maqaan isaanii hin himamne kan nu gaafatan tokko immoo akkana jedhu.
Meeshaa waraanaa harkaan kan ijoolleen harka duwwaayaati. Daandii irraa gadi siqaniiti iddoo madaalawanii kan jiru irratti ciisanii eeganiiti achitti kan waraanni dhokaasni banameen.
Waraanni ciisee dhokatee eegeeti kan irratti bane.
Ee.
Poolisoota naannooti moo kun waraana federaalaati.
Waraana federaalaati.
Achi booda maaltu ta'e egaa maal argite?
Tuksiin jammaramnaan uummanni kun jalaayin eessee warri meeshaan qabne waraanni banamnaan minaan minaan keessatti arganii dhuma bakkuma isaan baqatanitti dhahanii.
Namoonni madaa'an jiru kana keessaa?
Madaa'ee illee hin bule bariin duree amma tokkicha bittaatu madaa'ee hafe.
Kan madaa'an lama turanii tokko bulee du'ee kabiraa tokko qofaatti jiraadha kan jettu.
Ee tokko qofaatti jira.
Har'a maal keessa jira naannoon sun haala akkamiitti jira?
Daandii irra yaa'aniiti kunoo namni maasaa keessaa kan arguu qabaniin namaa ineessan qabee maasaa keessaa hojii irra baqata. Ijoollee karaa irratti arganii qabaniiti geessin fuuwanii.
Kan ganda hojii kana keessa yaa'aa jiran waraana moo poolisoota moo maal isaan?
Waraanuma federaalaati waraana federaalaa. Guyyaa irraa gara biraa oolanii bakka hojii irraa namni geesseeti carii keessa makiinaan lamaammaa ate makiinaa afur tufe irra guyyaa irraa.
Humni waraanaa jechuudha. Dhimma kana bulchaa aanaa Sooddoo Daaccii obbo Baacaa Kombolee Beenyaatti bilbilee eegaa kaasanii booda maqaa kiyya gaafatanii boodan irratti cufan adda baafachuu hin dandeenye akka yaadetti itti fufee gandeen namoonni irraa ajjeesaman keessaa tokko kataate ganda burquqqee roobalee bulchaa kataan obbo Naquu Taaddaleettan bilbilee akkana jechuun naaf ibsan.
Odeeffannoon kan dhugaa ta'e soba ta'e hin beeku namoonni du'anii waan jamuu hin jira ani qulqulleessee waan hin beeku hin jiru.
Garuu isin bulchaa ganda burquqqee roobaleeti. Aanaa keessan keessatti namni du'uun beekamee otuu jiru akkamitti odeeffannoo yoo jiraateen qoratiin yoo nageessan?
Ani jeequmsi akka aanaa ollaatti gandoota ollaatti iddoo bal'aatti ka'ee ture waan ta'eef. Ani matuma kiyyaa sodaadhatanii kara mana kiyyaa manuma kiyyaan eegaa ture malee irratti hirmaadhee wanni beekuuf hin jiru qulqullummaadhaan wanni gabaasuuf hin jiru.
Garuu eega sanoo eegaa kun ta'ee deebi'ee wanni qorattanii bira geessan jira maalii fi geggeessaa ganda keessaniiti bakka bu'aa ganda keessaniiti.
Akka ammaatitti. Gaggeessaan gandaa kamiyyuu shakkii fi sodaa keessa galee manuma mana isaa jira waan ta'eef gaggeessaan gandaattis akka gaggeessaa gandaatti hojjechaa hin jiru.
Maaliif eenyutu geggeessaree gandeeniif aanaa amma eenyutu geggeessa?
Amma kana yaa'u guyyaa irraa qaamni nageenya eegsisu waan irraa gara gandaa keessa galanii deddeemaa jiru malee ammaatti namni akka gandaatitti akka caasaa milishaa akka caasaa gandaatitti ganda keessatti bal'ifatee ganda keessa deemee odeeffannoo gandaa harkaa qabu hin jiru namni. Dammaqeetuma sodaatee ganduma ganda ofii manuma ofii keessatti of eegaa jira waan ta'eef namni amma kana bal'ifatee deemee hin jiru.
Garuu sochiin kun ammayyuu numa jira ammayyuu hin dhaabanne arrakkami.
Arrattomtuu hin jiru guyyaa gaafa jedhamee saniin alatti odeeffannoon akkasitti nama sodaachisu hin jiru.
Kan hin jedhu amma bulchaan gandaa bulchaan aanaa waan gochaa jiru hin jiru kanaan jettan kana labsii mootummaan Itoophiyaa baase ka yeroo hatattamaa ka humna waraanaatu naannolee adda addaa to'ata jedhu sanarratti hundaa'eeti moo sanumaan durayyuu bulchoonni aanaas bulchoonni gandaas keessa deemanii yeroo namoonni du'anis yeroo walitti bu'insu uumamus qorachuu hin danda'an.
Amma bulchaan aanaatii fi bulchoonni aanarra jiran. Bal'aa isaa deddeematuma turanii rakkoon amma uumame jedhamee himamaa jiru kun rakkoo tasa
guyya lama sadi keessatti mul'atee dhagaameedha malee san hin duras ta'e san hin asitti bal'aa san raawwatame hin jiru. Yaa'u labsii mootummaan amma labsii hatattamaa baasee kanaas wal qabatee guyyaa har'aati qaamni nageenya mootummaadha ganda keessa galee qaxxaamuree keessa darbee waan namas gaafatanii namas tuqanis hin jiru. Ganduma keessa nannaanii namni akkuma qotatee haammatee nagaadhaan ba'ee galu waan jedhamu kana labsaa deemu alatti namas qabanii namas ejjechiisanii waan gaafatan hin jiru.
Arraa kan isaan kana labsan?
Arraa galanii arraa ganda keessa galanii ba'anii ganda hundaa keessa naannoo gammoojjii keessa seenanii ba'anii dabarsaa darban malee waan namas deebanii akkasumas hojjan hin jiru.
Reeffi namoota 13 ajjeefaman jedhamanii hoo amma awwaalama immoo maaltu ta'e?
Gaa amma kan hunda taa'u reen awwaalamu isaan guyyaa sun guyyaa 27 irratti immoo kunuun guyyaa 2ffaa keessa jirra. Odeeffannoo hin jiru guyyaa gaafa 28 fi 29 irratti awwaalamanii waan jedhamu kana kan jiru ani garuu wanni ofii kiyyaa jechi kan argee ragaa ta'u hin jiru.
Odeeffannoodhuma argattan kan isin natti maa jirtan?
Odeeffannoodhuma.
Amma attamii haalli bulchiisa keessanii itti fufamoo maaltu ta'uuf deema ana keessanis haa ta'u ganda siin bulchaa turtan burqaaqqee roobaree keessatti?
Amma ammaatitti qaamni biraatis bulchaan jiru namni bakka bu'ees hin jiru anis sodaadhaan wal qabatee naannuma mana kiyyaatti irraa fagaachaa jiru manuma kiyyaadhaan jira. Namnis biraatis bakka bu'ee hin bulchis hin jiru amma ammaa kana yaa'u siyaasaa duraan jiruun kan bulaa jiru.
Obbo Naquu Taaddalee sanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Keessi galatooma.
Ayyee nagaatti fayyaata.
Taam caqasa hojjettan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Imeelii keessan hedduu argachuu jirra. Rakkinni gara keenyallee hin jira jechuu jirtanii bilbila hedduutti ni dhubuutti jira. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha mee Alii Birraa irrisanii kenna. Qophiin teessoo har'a sanumaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa kiloo herziin akka dansa qophii teenirra caqasuu dandeettan kun 15:17 qophii boriitii wal agarraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba suniin duratti mee Alii Birraa waliin.
Haadha burqaalee fi laggeen gurguddaadha mukeen bosonasii addunyaa fakkiidha gosti shimbirroolee kan halluun faayamte bineeyyiin adda addaa bosonasii. Chalto